Blaðsíða 16. Undir myndinni stendur. Við borðum reiðinar ósköp af mat á allri ævi okkar. Hvað skildi verða allan þennan mat? Blaðsíða 17. Annar kafli. Melting og öndun. Í þessum kafla lærir þú hvað í matnum sem við borðum. Hvernig maturinn brotinn niður þannig að hann komist inn í frumurnar. Hvaða hlutverki hinn ýmsu næringarefni gegna. Hvers vegna við öndum og hvernig súrefni berst til frumna líkamans. Svolítið sjúkdóma sem geti herjað á meltingarfærin og öndunarfærin. Hér til hliðar mynd. Við hana stendur. Vöðvafrumur okkar þurfa bæði súrefni og næringarefni til þess að geta gegnt hlutverki sínu. Melting og öndun. Við borðum og öndum frumnana vegna. Við verðum að borða hollan mat og anda að okkur súrefni svo að frumurnar geti lifað og starfað. Hver maður borðar það bil 40.000 kílógrömm af matvælum á ævisinni. Það svarar til matvæla í farmi 7 flutningabíla. Skýringin á því að við stækkum ekki endalaust og verðum á stærð við hús sú að frumur líkamans nota næringarefnin sem við látum í okkur og sundra mörgum þeirra. Á hverjum sólarhring öndum við að okkur 1000 lítra af lofti til þess að fá nægilegt súrefni sem við þurfum lífsnauðsynlega á að halda. 1. Hvað heldur þú að frumurnar geri við allan þann mat sem við borðum? 2. Hvernig heldur þú að súrefni andrúmsloftsins geti borist til allra frumna líkamans? Efni kaflans 2.1. Næringarefnin verða að komast inn í frumurnar. 2.2. Til hvers notum við fæðuna? 2.3. Meltingarkvillar. 2.4. Leið súrefnis úr andrúmslofti til frumna. 2.5. Öndunarfærin, varnir og sjúkdómar.